Olatz Perez de Viñas Praikaixo
egunon. Egunon.
Udazkenetik etorri zara Miramongo gure etxe barrura, goxotasunera.
Bai, kristona.
Arrapatu zaitu, zaparradak, arrapatu zaitu, Pasaden astean zurekin izandako solasaldiaren ondoren bilatzailea aldatu dugu. Ja ez dugu automatikoki jotzen, ge erraldoi horretara. Proba egin dugu, eta zure izena jarri dugu Googleen, eta zure izena jarri dugu zukaipatutako DuckDuckGo bilatzailean. Eta lehen aukeran, zure EHU-ko perfila da lentokien agertzen zaiguna, Wikipediaren orrialdea, ze badaukazu Wikipediaren orrialdea.
Bai.
Eta gero, prentxan zure buruz idatzi direnak. Guztira, 10.000 sarreratik gora, Olatz Perez de Viñaspre jarrita. Eta bigarren aukeran, DuckDuckGoen, EHU-ko orria bai, Wikipedia bai, eta gero, EHU-ko ekoizpien zientifikoa, ResearchGate, eta alakoak daude lentokian. Eta gero, atzetik datoz edabidetako argitalpenak.
Gaizki ez.
Nahiago bigarrena igual, ez?
Behar bada.
Bai. Olatz, hizkuntza eredu erraldoi ez emantzen egun lehendabiziko masterklasa lehen tartean, eta gaur segin nahi dugu gai horretan sakontzen, ze gaia handia da, erraldoia da, eredua bezala. Baina ezinbestekoa da Londresen egiten ari diren bilerari buruz ere aipamena egitea, ze adimen artifizialari buruzko lehengoi bilera egiten ari dira, atzo hasi eta gaur amaituko dute, Erresuma Batuak bultzatu du bilkura, pixka bat estatu batuetako erabateko askatasuna eta Europar Batasuneko araudi zurrunaren arteko formula bat edo topatu nahian, atzo hasi eta gaur jarraituko dute, ari altzara jarraitzen, Londresen gertatzen ari dena?
Egia esan da gutxi, emaitzaren zai bai, pendiente, baino jarraitu gutxi.
Hor guri, deigarri gintzaigu, ekskodifikazio terminoa. Nola azalduko zenuke, zer den ekskodifikazioa?
Bai, nik ere ez nuen ezautzen termino bezala, kontzeptua bera bai. Berez, irakurri dudanagatikan, litzateke adimen artifizialak baztertutako pertsona bat, ez? Ba, lan bat lortzeko edo lanetik botatzeko edo bueno, aukera gutxiago emateko, ba, eskodifikazioa litzateke.
Alegia, norbait baztertzea edo norbait kanporatzea.
Adimen artifiziala erabiliz. Ondorioz.
Edo izan daiteke aseguruetxe batek, ez? Bezero potentziala bati zerbitzua ukatzea, ba, berari buruz daukan informazioagatik.
Bai.
Ekskodifikazioa gai interesgarria da. Akaso heldu berko genioke.
Bai, bai, itzen gara borri buruz, beste saio batean.
Ekskodifikazioa, baina gatozen orain hizkuntza eredu erraldoietara, kontatu zen igun zer diren, nolakoak diren, zen aurre duten, baina galdera gehiago ere baditugu Olatz. Alako eredu bati dena irakatsi egin beharko zaio, ez dena eman egin beharko zaio. Entrenatu eta jaten eman eta horrek bere kostua dauka.
Bai, ikaragarri garestia komen dira. Ikaragarria. Ez dakizkigu datu zehatzak. Zurmurruak dira asko, baina, bueno, nahiko foro, bueno, konfiantzazkoetan izan dezakegu. Eta, bueno, zurmurruek diote GPT-4, ChatGPT-ren atzean dagoen ona.
Bai.
50 eta 100 milioi euro artean kosta zaiala entrenatzea. GPT-3 egin zutenean, honen anaia zarragoa edo bai, txikiagoa, merkeagoa, izango zen entrenatzen. Pentsa, ebaluatzen hasi zianean, akats bat eta kontuatu zian. Ba, berriro entrenamendua berregin beharrean, testeatzeko edo ebaluatzeko modua aldatu intzuten, trampa txiki bat. Baina garestia egia zan berriro entrenamendu guztia itea.
Akats bat eman zuen da esan zuten, bueno, baloratzeko modua aldatuko dugu, eta bai, duan akatsaren ez ikusi egingo diogu.
Bai, gutxi gara.
Vale.
Bai. Vale. Berre entrenatzea ezin zan.
Garestia egia zen.
Bai. Mm-hmm. Gero, gainerako kerestia merkeagok, Facebooken aden, Metaren aden,
bai,
jamabi adibidez irekian jarri dutena, 20 milioi dolar kostatu dela zurmurotzen da. Eta badakigu zehazki Falcon eredua gogoratu hori bai dala open source erabatekoa,
bai,
horrez dute eman faktura, ez dute jarri, baino bai esan digute zenbat denbora kostatu zan. Mm. Pentsa, 7 milioi GPU ordu. GPU da non entrenatzen den, da prozesadore moduko bat, talde. 7 milioi ordu. Horren elektrizitatea. Karima, ez dute GPU bakarren entrenatzen, bale? Ja. Pilo bat jartzen dituzte paralelon entrenatzen, da orduan ez dira 7 milioi gure ordu. Baino, elektrizitatearen kostea bakarrik imaginatu zakegu. Ja. Gero aparte, horren aurretik egin behar dien gauzak, eta jendearen soldatak, eta bar.
Eta guztia da, entrenatzea, ez gero bai, bizirik eustea, baizik eta, ez, abia puntu bezala behar duen jakinduria,
bai,
ematea.
Bai, gero, erabiltzea ere ez da horren garestia,
ja,
bale? Baina ez da merkea, aurrekoan ere esan genuen, gure ordenagailutan ez da nahikoa, askoz ja, ordenagailu potenteagoak behar ditugu haiek martxan eukitzeko, eta berez, askoz garestiagoa da berek ere piztuta bakarrik mantentzea.
Mhm.
baina bai, garestiak.
Eta testua nondik ateratzen da? Nondik ematen zaio behar duen guzti hau hori?
Gehiena internetetik. Azken urtetan internetan ditu da ikaragarri pila, orduan material pilo badakate. Hasiera-hasiera batean, hizkuntza eredu hasierakotan Wikipedia hartzen dute zuten oinarri nagusia, eta gero ba, beste web horri ba, fidagarriago batzuk. Eta jartzen ziren online ba, mundu guztiak erabiltzeko baliabide bezala, testu baliabide bat, ba, ez dakitzen bat gigatako testua, eta hori hartzen zenun, entrenatzen zenitun zure ereduak. Gaur egun, ez, ja, dena hartze dute, dena. GPT lauk irudiak ere hartze ditu, gainerako guztik ere, esan genuen programazio kodea ere hartzen dute. Osa, dana, hartze duten, dana. eta honek arazoak sortze ditu, klaro, jabetza intelektuala ez dute behiratzen. Ez dute behiratzen librea dien, privatua dien. Salaketak ditu OpenAI-k. OpenAI da ChatGPT-ren jabea.
Bai.
Salaketak ditu. Epaiketetan dabiltza honen inguruan. Zeren forrogatu da buruz dakizkila hainbat liburu ez daudenak online eskuragarri. Bale, ez direnak irekiak. Eta larriagoa dena, baitare, frogatu dute, datu pribatuak ezagutze ditula. Jenderen telefono zenbakia. Seguridade sozialeko zenbakia estatu batuetan. Bai, saltza handia dago eta tentu zibili ibili barko dugu honekin, bai.
Orduan internetetik jaten du, interneten dana. Dagoena, baina interneten dagoen guztia daki.
Dana, bai, da seguruaren DNI-a baldin badago interneten, ba hori ere jakin da.
Beraz, jakin behar ez lituzkenak ere badakizki.
Bai.
Wikipedia aipatu duzu, Wikipedia diozunen zer izara ingelesezko bersioz bakarrik edo baita euskarazkoa zere?
Dena. Ontxe momentun, dena. Garai baten baiten zala hizkuntza baterako hizkuntza ere doa. Bai. Ontxe momentun hartzen da, dana. Eta frogatu da, gero eta hizkuntza gehiago eman jaten, hobeto doa zela. Hizkuntza ere duentzako ere, ona da, hizkuntza nitzak izatea. Hizkuntza asko ikastea. Mm. Eta inglesekoak ere hobetzen du. Osa, ez da bakarrik gainerakok, zaitzu, jo, zentzuzkoa da, ez, euskarakotik bakarrik ikasita, pues igual gutxiago da, eta inglesetik ikasteak ere, pues, ingleseko ere hobetzen da, euskaratik ikasita.
Uhum.
Orduan ba, bai, gaur egun.
Bueno, horretan ere gu bezalakoa da.
Hori da. Bai. Eta, claro, pentsatu behar duzu alare interneten eskura dagoen testu kopurua ingelesez, gaztelaniaz, frantsesez edo euskeraz ez dela berdina. Euskarak ez ditu inoiz eukiko gaur egun ingelesak dituen testu kopuru andana, o sea, ezinezkoa da. Bale, eta hori ere, ba, ikusten da eredu hauetan, eredu hauek ez dute ezer egiten. Hizkuntza txikien alde. Ez? Pues, bueno, daukatena eskura berrerabiltze dute, baina ez dute fokoa hor jartzen. Orduan, bai, kalitate asko sobea da inglesez, gaztelaniaz ere oso ona da, eta euskeraz, bueno, batzutan ondo.
Olatz, eta hain garestia den zerbait, zertarako erabiltzen da?
Bueno, agerienekoa da chat moduan erabiltzea. Mm. Jende gehienak mundu guztiak ez, baina jende gehienak ja erabiliko zuen ChatGPT jolasteko bada. Bai. Ez erantzunten dizu, galdetzen dizun guztia, eta, bueno, asistente modukoa ere bada, eta, bueno. Baina hala ere, bilatzaileetan erabiltzen ari dira ja masiboki esan dezakegu, Bingek adibidez, Microsoften Bing bilatzaileak, GPT lau erabiltzen duatzean, eta nik aurrekoan galdetu nion, zein da Maider segurola? Bueno, Bingen txatari, Bingen tauka bilatzaile normala eta txatari. Eta txata da, hori ba, GPT laun oinarritutakoa. Eta bueno, hori galetuta erantzutzean, Maider segurola euskal kazetaria da. Batez ere irrati lanetan aritzen dena. Une honetan Euskadi Irratiko Faktoria goizeko programa aurkezten du, euskarazko irrati publikoa. 1982an jaio zen Lasarte Orian, Gipuzkoan. Eta telebistan eta beste komunikabide batzuetan ere lan egin du. Hemen dituzu haren inguruko informazio gehiago eskaintzen duten esteka batzuk. Wikipedia berria eta WikiWant. Gaizki ez.
Ez, bai, esan duzun informazioa zuzena da.
Bai, dana.
Bai, dena.
Ba, hori xeran zuntzian, nik ezer alatu gabe.
Hori da, zuke galdera bat eginda, bueltan jaso duzuna. Eta elkarrezketa bat izan dezakegu berarekin, euskaraz galdetu eta euskaraz erantzun galdigu.
Bai. Nik galdera hori euskaraz egin nion. Eta euskaraz erantzun zian. Ez zer alatu gabe. Zalantza daukat atzean zer dagoen, ez dute esaten. Orduan ez dakizu zer dagoen, zeren galdetu nuen berdina. Kien ez Maider segurola eta hui ez Maider segurola eta erantzun berdina jaso nuen. Gaztelaniaz eta inglesez. Baino berdina. Berdina. Orduan, ez dakit benetan sortu duen euskeraz edo egiten duen itzulpen bat, ez dakit.
Ez dakigu ze hizkuntzatan pentsatu duen.
Ez dakigu.
Ja.
Porque ez dakit kasualidaden edo ez, baina zure galderai hiru hizkuntzatan berdina jasoet. Baina bueno, egia da justo Enai ni oso software privatiboaren alde propaganda egitekoa, baina gaur egun daukegunakin GPT lau da euskera sobekien itzeiten duen eredua. Gaur egun.
Bueno, esan duzu Bingen kasuan badagoela bilatzailea eta badago txata. Txata bera bilatzailetan txertatu aldaiteke? Edo ze erabilera gehiago ditu ja hortik aratago?
Bai, bueno, eredu hauek txat bezala edo bestela ere gauzasko gehiago egiteko gai dira. Ez bakarrik bilatzaile edo bilak eta informazioa berreskuratzia. Ez, haibiz ni informatikari bezala, oso interesgarria egiten zait, nik esmanaldio dela ataza bat, jo egida zu programa bat, hau iteguna, programazio lenguaia honetan. Eta initeit. Eta leno egiten zuten bezala, bueno, batzutan ondo, oinitute, oso ondo.
Oso ondo.
Are gehiago. Igual egon naiteke biru egun, errore baten atzetik ez doala aurkitzen zer gertatzen den, eta ari eman aldiot, aizu, nondak eta hemen errorea. Eta bilatzeu. Bilatzeu eta konpontza izu. Karo, pasada bat. Eta irakasle gisa ere, materiala sortzeko ere balio du. Laburpenak ite dizkizu. Zuk eman aldizkiozu, ba, zure apunte liburu potoloak, eman, eta zan, bueno, idazu, hemendikan bi horritako laburpen bat. Edo sortu izkiazu hemendikan apunte batzuk DBH-ko bigarren mailan emateko, edo unibertsitateko, ez dakit zenbaitan emateko, eta inite izu.
Eta hori zuri irakasle bezala, baina ikaslei ere ingo die. Hueltan irakaslei emateko.
Hoixe bera, kasu honetan tresna eta etxaia ere bada. Kriston tresna da, ezin de bukatu. Kriston aukerak irekitze ditula, baina arriskutsua ere bada. Eta ontxe momentun ikaslei emateizkiegun lanak, tresnak igual ebatzi itzazke. Are gehiago, ez dago modurik jakiteko pertsona batek, edo tresna horrelako eredu batek sortu duen. Ez dago modurik. Eta ordun ba, gure burua berrasmatu beharko egu irakasleok, porque ja, lanak ebaluatzeko garaian eta, bueno, hori ere beste balia
bat. Azterketak ez zuzendu ditzake, hori da.
Bai.
Fidagarriak aldira, bueno, esaten duzun posturan bai ez iruditzen zaigu, baina...
A ber, bai, baina kontu zibili, iribili bardia, ba, itzultzaile automatikoak bezala. Ez, dano, ja, itzultzaile automatikokin ja urte batzuk badia, ja, oso ondo ditutela. Haino alare beti irakurri barra itzultzen duena. Porque batzutan, badaude gauzak, ez, ba, hemen berdin. Sortzen dezun hori errepasatu inbar dezu, porque igual ez da gondo. Daukaten arazo handienetako bat, aluzinazioa da. Beti erantzungo dizu zerbait, egia izan, edo ez. Eta hori arazo bada. Ez, zein, noiz erantzute izun, konfiantzaz edo etzekilako eta asmatu indu. Orduan, kontuz erabiltzekoa da.
Aluzinazioa deitzen zaio horri, bai. Batzutan, ba hori.
Beti sortzen dula
beti,
zerbait,
bai,
egia izan
beti izango dugu zerbait, baina ez dakigu egia izango den ala. Ez da informazio horiek ez baldin baduka ere, erantzun beti erantzungo du.
Bai.
Nik ez dakit, hori esaten ez daki.
Erantzungo izu ez dakit, bai bez, bat data zehatz bati, hori gaur egun gertuen zerbait iguruz bai. Erantzuten, bai, jozu, baina nik ustot hori diela jarri dizkioten zea batzuk, arau batzuk bai. Ez erantzuteko, eta erantzuteko ez dakit, zehazki zerbait. Edo ikusko egorrerago alborapeneko gauza batzuk ere erantzute izute, ezin dizut honi erantzun, baino bestela, beti erantzute dute zerbait.
Bueno, alborapena aipatu duzu, ekskodifikazioaren gaia ere esarrerakoan aipatu dugu, ez dakit, itzein genezake ez, teknologia honi buruz, beste gehi eta beste ikuspuntu batzutatik ere, ez? Olatz?
Bai, euskera non kokatzen den, eta ez da euskera bakarrik, euskal kultura non kokatzen den hauektan, eta bueno, bai. Baitugu gaiak.
Ba, urrengo txandan saiko dugu, eh? Olatz Pérez de Viñaspre, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.